Hei kaikille. Jatkamme taas Podit-sarja Avataran 7. lukua ja olemme nyt säkeistössä 40. Pyrkimys, on viisas lausunut, on kaikenlaisen hyveen juuri. Kuten jo alussa totesimme, niin on niin paljon kaikkea, mitä meidän pitäisi tehdä ja paljon kaikkea, mistä meidän pitäisi päästä eroon. Mutta emme ole tehneet sitä, koska meiltä puuttui oikeanlainen pyrkimys tai motivaatio. Ja mikä on se alkusyy tai juuri, minkä takia meistä joko tulee jotain hyvää tai suurta tai ei tule? Ja tässä sanotaan tästä näin. Rinpoche lukee ensin tiipetiksi. Tässä siis sanotaan, että viisas eli Buddha on siis sanonut, että kun ihmiset tekevät jotain suurta, sen todellinen syy ja juuri on heidän pyrkimyksensä ja motivaationsa. Jos tuo motivaatio tai pyrkimys puuttuu, et ole innostunut tekemään mitään. Puuttuu inspiraatiota olla ahkera. Puuttuu inspiraatiota pysyä vakaasti polulla ja valitussa suunnassa. Ja sen vuoksi ei ole mahdollista saavuttaa mitään suurta. Sillä et tiedä, miksi sen eteen pitäisi ponnistella. Et tiedä, mitä hyötyä siitä olisi. Et tiedä, mitä suuremmoisia asioita seuraisi, jos ponnistelisit. Sinulta puuttuu näin ollen syy tehdä lujasti töitä ja olla sinnikäs ja ahkera. Et tiedä, miten paljon iloa tekemisestä voi tulla, eikä sinulle siis tulekaan. Motivaatio ja pyrkimys ovat kaiken juuri syy. Jos nyt jollakulla on hyvä ja suuri pyrkimys, kuten Bodhisattvan pyrkimys, se on alku. Voi sanoa, että vaikkei hänellä olisi vielä mitään, eikä hän olisi saavuttanut vielä mitään, hän tulee varmasti aikanaan saavuttamaan. Vaikkei hän juuri tällä hetkellä näyttäisi kovin tehokkaalta, voimakkaalta ja menestyvältä, hänestä tulee aikanaan suuri ja hän saavuttaa asioita ja tulee valaistuneeksi. Miten saamme itsellemme tuollaisen pyrkimyksen? Rinpoche lukee taas tiipetiksi. Buddha on sanonut näin. Pyrkimyksen juuri puolestaan on toiminnan hedelmien jatkuva meditoiminen. Jos teen näitä asioita, kehitän tätä toimintaa ja näitä ominaisuuksia itsessäni ja opettelen ja harjoittelen näitä hyviä asioita, siitä seuraa silloin samanlaisia tuloksia. Jos näen työskentelyni tuloksia, niin hyvien kuin huonojenkin tekojeni seurauksia, ja näen kuinka harjoituksestani seuraa myönteisiä tuloksia ja uudenlaisia taipumuksia ja ominaisuuksia, ja näen kuinka lopputuloksena on jotain todella hienoa ja toivottavaa, jotain erittäin myönteistä. Ja jos meditoin tätä, eli meditaatio tässä tarkoittaa noiden tulosten ajattelemista yhä uudelleen ja niiden ymmärtämistä aina uudelleen ja niistä muistuttamista itselleni toistuvasti. Eli kun meditoin tätä, niin tästä muodostuu pyrkimys. Tästä muodostuu pyrkimys, koska silloin tiedän, että kun jatkuvasti teen jotakin, niin sellainen minusta tulee. Jos vain kulutan aikaani juomalla ja pelaamalla, olemalla täysin hyödytön itselleni, pilaamalla terveyteni, enkä ole hyvä perheelleni, enkä läheisilleni, enkä tee mitään yhteiskunnan hyväksi, niin mitä tapahtuu? Pystyn kyllä näkemään sen. Jos minulla on vähänkään viisautta tai järkeä päässäni, voin nähdä, millaisena tulen kuolemaan. Näin myös, että seuraavasta elämästäni tulee samanlainen, koska en ole opetellut mitään myönteistä. Seuraavasta elämästäni tulee samanlainen tai vielä pahempi. En näe minkään voivan muuttua paremmaksi. Mutta jos en ole sellainen, vaan opiskelen ahkerasti ja yritän oppia ja kehittää itseäni ja yritän tehdä hyvää rakkailleni, läheisilleni, perheelleni ja yhteiskunnalleni ja yritän suunnitella ja opetella tulemaan paremmaksi ihmiseksi, ystävällisemmäksi, tehokkaammaksi ja viisaammaksi ihmiseksi, ja jos jatkan sen tekemistä edelleen ja toimin hyvin ja myönteisesti enkä tee mitään kielteistä tai vahingollista, niin voin nähdä, että muutun aina vain paremmaksi. Ja enemmän ja enemmän tai vähemmän saavutan sitä, mitä pyrin työlläni tavoittelemaan. Se, miten paljon voi menestyä ja miten hyväksi voi tulla, riippuu monista syistä ja olosuhteista. Mutta joka tapauksessa tulet aina paremmaksi ja kaikki näkevät, että tämä on myönteistä. Ja kun jatkat samalla tavalla, vaikka et saavuttaisikaan suuria asioita tässä elämässäsi, seuraava elämäsi tulee olemaan parempi, koska olet ponnistellut ja muokannut taipumuksiasi ja luonut paljon syitä ja olosuhteita myönteiselle ajattelulle ja toiminnalle. Joten ei ole vaaraa, että seuraava elämäsi olisi tätä huonompi. Sinusta tulee väistämättä parempi, joten siksi pyrkimys. Pyrkimyksen herääminen sinussa tapahtuu ajattelemalla ja meditoimalla, jatkuvasti muistuttamalla itsellesi pyrkimyksesi tuloksista. Se oli säkeistö 40. Nyt käsitellään tätä aihetta vähän yksityiskohtaisemmin. Rinpoche lukee tiibetiksi. Säkeistöt 41-43. Ruumiilliset kivut, mielen vaivat ja kaikki erilaiset pelkoni ja se, ettei minulla ole sitä, mitä haluaisin. Sellainen on syntisten tekojeni sato. Mutta jos tekoni ovat hyvät ja aikeiltaan vilpittömät, niin minne tahansa tieni viekään, kertynyt ansio kunnioittaa minua siitä seuraavilla eduillaan. Mutta jos onnea etsiessäni tekoni ovat väärät, niin minne tahansa tieni viekään, kurjuuden veitset minua viiltävät, syntisen elämän palkka ja seuraus. Sanat ovat tässä selvät. Jos teet myönteisiä asioita ja aikomuksesi on hyvä, jos toimit ystävällisesti ja myötätuntoisesti, kehität myönteisiä puoliasi, pidättäydyt tekemästä sellaista, mikä voi vahingoittaa muita tai mistä ei ole apua kenellekään, niin voimme nähdä, mihin tämä johtaa, kuten edellisessäkin säkeistössä kerrottiin. Mutta toisaalta jotkut sanovat, että on paljon ihmisiä, jotka tekevät kielteisiä asioita ja silti näyttävät menestyvän paremmin. Ymmärrän kyllä, mitä he sanovat. He sanovat, että jotkut huijaavat ja toimivat lainvastaisesti ja vahingoittavat toisia ja silti näyttävät rikastuvan ja saavan valtaa. Ja tätähän usein sanotaan menestymiseksi. Mutta täytyy kysyä, ovatko he todella menestyneitä? Ovatko? Noilla ihmisillä, jotka ovat rikastuneet ja saaneet valtaa tekemällä negatiivisia asioita ja vahingoittamalla muita, onko heillä mielenrauhaa? Näin, että heillä on paljon pelkoa. He pelkäävät paljon, koska he ovat aina varuillaan, saavatko muut tietää heidän laittomuuksistaan ja kielteisistä teoistaan. Heitä pelottaa, että he joutuvat kohtaamaan kielteisten tekojensa seuraukset. He pelkäävät häviämistä. Oletko huomannut, että noilla ihmisillä, jotka ovat näennäisesti hyvin menestyneitä, on aina vartioita ja suojelijoita, koska he pelkäävät? Nukkuvatko he yönsä hyvin? Onko heillä mielenrauha? Ovatko he todella onnellisia? Ja useimmiten he lopulta menettävät kaiken ja usein myös henkensä. Ja se koskee vain tätä elämää. Entä seuraavassa elämässä? Jos kannat kielteisten tekojen ja pelkojen, huolien, ahdistuksen, itseinon ja vihan taakkaa ja kaikenlaista syyllisyyttä tässä elämässä, kuinka tietoisuutesi pärjää sen jälkeen? Se voi vielä huonommin. Joskus ihmiset sanovat, että karman teoria ei toimi, koska ihmiset, jotka tekevät näköjään hyviä asioita, sairastuvat, joutuvat onnettomuuksiin ja heille tapahtuu vaikeitakin asioita elämässä, kun taas sellaiset, jotka tekevät pahaa, eivätkä auta toisia, saattavat menestyä. Mutta karma toimii niin, että kun laitamme yhteen kaikki tarvittavat syyt mihin tahansa asiaan, silloin vastaava tulos tapahtuu. Jos esimerkiksi perit jonkun, silloin sinulla on paljon rahaa, koska sinulla on koossa rikastumisen syyt. Mutta seuraako rahamäärästä sinulle jotain hyvää vai ei, on sitten aivan toinen asia. Karman toimintaan ei liity vain se, mitä teemme nyt. Karmaan kuuluu kaikki se, mitä aiemmin on tapahtunut. Mitä meille tapahtuu nyt ja mitä olemme nyt, riippuu tietysti monista asioista, joita olemme tehneet tässä elämässä. Mutta siihen vaikuttavat paljon myös lukuisat aiemmin tapahtuneet asiat. Ja nykyisten tekemisiemme tulos ei kenties tapahdu huomenna, mutta se voi tapahtua 10 tai 20 vuoden kuluessa tai seuraavassa tai sitä seuraavassa elämässä. Emme voi tarkalleen sanoa, miten asiat toimivat, koska syitä ja olosuhteita on niin paljon. Sitä on hyvin vaikea analysoida ja arvioida.